Пауылдан көріншілерге екінші хат, 13-ші бас. Сөйтіп, мен аямай тамамын етейік болып, сізге үшінші кере келіп тұрман. Тап язылғандай, қарарластырайық әр бір іс 2-7-3 шағаттың көрсетуін талаплайды. Мен сізге екінші кере келгенімде, ерте күнаға түскенлерге, ем басқалардың бәрісіне де айтқандай, енді де сізден еректен қайтарып айтамын. Сізге яңыдан тағы да келсем, бір әдемді де аямайақпан. Сол заман ізлеген бегітуді табарсыз. Сонда Масихтың мен арқалы сөйлейтағанына ананаяқсыңыз. Масихтың сізге қаратылған әрекетті қарусыз туыл. Ол күшін араңызда көрсетеді. Масих өзінің қарусызлығыман қашқа керілген болса да, бүгін ол Алладың құдіретімен сау. Ол бір заманда болғандай, біз де қарусызбыз. Тек сізге ашылған Алладың құдіретімен біз оны ман сау болайықпыз. Өзіңізді тергеңіз, иманыңыз бан яшайсыз ба? Өзіңізді сынаңыз. Иса Масих сізде болғанын өзіңіз білмейсіңіз бе? Тек сіз сынауларға шыдам айтағалардан болмасаңыз. Бізге қалғанда, сіз, үміт етемін, сынауларға шыдағанымызды аңлаяқсыз. Бір ямалық та етпеңіз деп, Аллаға тілейміз. Сынауларға шыдағанымызды көрсетпеге туыл, шыдамағандай көрінсек те, сізге яқшылық етпеге амал бермеге сүйеміз. Біз ақиқатлыққа қарсы шықпаға бола алмаймыз, оға тек ярдамласпаға боламыз. Біз қарусыз болмаға разымыз, тек сіз қарулы болыңыз. Сіздің түзелуіңізді тілеп, дуа етеміз. Мен сізден енді де ұзақта болып, бұл хатты ертерек язаман. Неге десе, сізде болған заманымда қатылық көрсетпей, Рабби берген әкімлікті сізді бұзбаға туыл, ақұрмаға қолланмаға сүйемін. Соңында, қардашылар, айтайым, сүйініңіз, яшауыңызды түзетіңіз, насихатларымды қабыл етіңіз, бір ойлы болып, татымлықта яшаңыз. Сол заманда сүйім, ем татымлық беруші Алла сізімен болар. Бір-біріңізді Аллаға бағыслағанларға тиіслісінше өбіп, саламлаңыз. Мұндағы иман дастарыңыздың бәрісі де сізге салам ебереді. Рабби Иса Масихтің шапағаты, Алладың сүйімі, ем кие рухтың айқасуы бәріңізбен болсын.